Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni program Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Ovoga prepodneva donosimo nekoliko reportaža koje su naši kolege novinari zabeležili širom Srbije prethodnih dana, ali bavit ćemo se i aktuelnim pitanjima, temama i dešavanjima. Naime, 2018. godina prolazi u podsjećanju na kraj Prvog svetskog rata, naročito na žrtve koje je Srbija dala u savezničkim naporima da se okončaju do tada nezabeležena krvoprolića, pre svega na tlu Evrope. Serija jubileja vezana za 100 godina od okončanja Prvog svetskog rata zapravo je povod da se upitamo ko su danas saveznici Srbije. O tome će sa našim gostom, istoričarom Petrom Živkovićem, razgovarati Jelena Vidić. Kako unaprediti privrednu saradnju sa dijasporom i omogućiti da više investira u srpsku ekonomiju, to su pitanja i teme o kojima će sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije Aleksandrom Kemerivišem razgovarati Zorka Đukanović. A na početku emisije, dakle u prvom satu naše današnje šetnje, slušat ćemo i reportažu Milenka Markovića i njegov razgovor sa direktorom Mikailom Zlojutrom, direktorom reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta, o istorijatu, zaista zanimljivim podacima iz istorijata ove hidroelektrane, kao i o sadašnjim izazovima i planovima. A zvučni zapis reportažu iz Kladova sa etno festivala potpisuje Sandra Cvijanović. Sa mnom i sa vama do podne ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Biljana Krstić.
And I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by the little help from my
Ovo je šetnja Radio Beograda 1, 10 je časova i 10 minuta. I krećemo u šetnju i to put Bajine Bašte, o istorijatu reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta, o sadašnjim izazovima, koliko je zaposlenih, šta rade, o svojim planovima. Sa direktorom Mihajlom Zlojutrom razgovarao je naš kolega Milenko Marković.
Reverzibilna hidroelektrana Bajina Bašta funkcioniše već više od pola veka i bez nje bi ceo elektroenergetski sistem Srbije bio veoma ranjiv. Ideja o njenoj izgradnji se prvi put pojavila u glavi profesora i akademika Miladina Pećinara još pre Drugog svetskog rata, ali se na njenu realizaciju čekalo skoro 30 godina. O nastanku tog kapitalnog objekta i njegovom značaju danas razgovarali smo sa direktorom proizvodnje Mihajlom Zlojutrom.
Nakon Drugog svjetskog rata od 1947. godine kreću ispitivanja i ono što je važno, prva lokacija gdje je bila namjera da se pravi hidroelektrana su takozvane crvene vode i to se nalazi na 6 km nizvodno od današnje lokacije hidroelektrane. Od 47. do 54. godine radi se ispitivanja na još nekim lokacijama, ali na kraju već oko 54. godine je doneta odluka da lokacija za novu hidroelektranu bude upravo na mjestu gdje je i danas. Gradnja počinje 61. godine, radovi kreću na taj način što kreće pregrađivanje reke Drine. Ti radovi traju do 66. godine, u novembru mjesecu se hidroelektrana Bajina Bašta zvanično pušta u pogon. Od 66. godine do danas hidroelektrana je Bajina Bašta je proizvela oko 73.000 gigavat časova električne energije. Nakon tih radova rezultat jeste brana koja je dugačka 460 metara u kuni, znači na vrhu, širina od 6 do 8 metara i visina 90 metara. U nju je ugrađeno oko 1.000.000 kubika betona. Ako pogledamo sada taj objekat i danas sa novim tehnologijama i 60 godina od početka gradnje i više, bi to predstavljalo izazov, a kamoli u to vreme. S obzirom da smo u blizini imali ratna dejstva, nismo imali problema, pre svega u smislu da je bilo nekih napada na hidroelektranu i da je doveden u problem snabdevanje energije. Jedan manji prekid je bilo za vreme bombardovanja 99. ali ne na objektu, nego na postrojenju koje se nalazi 6 km od hidroelektrane nizvodno. Ukoliko pričamo samo o hidroelektrani Bajina Bašta i reverzibilnoj hidroelektrani, prema instalisanim kapacitetima, to je negdje oko 17% ukupno instalisane snage kojima raspolaže Elektroprivreda Srbije. Ukoliko pričamo o proizvodnji, proizvodnja je negdje oko 6% ukupne proizvodnje EPS. To je reverzibilna hidroelektrana, nije hidroelektrana koja radi u kontinuitetu. Ona je upravo ta koja treba da pomogne sistemu usred nedostatka energije, kao i kada je velika potrošnja da obezbedi redovno snabdevanje kompletno konzuma.
Zlojutro nam je detaljno opisao tehničke karakteristike hidroelektrane Bajina Bašta, ali smo ga prvo zamolili da nama laicima objasni šta znači reverzibilna.
Reverzibilna znači može da ima dva režima rada, znači u smislu da može da radi kao turbina i da radi kao pumpa. Bukvalno znači jednu istu količinu vode u trenutku kada radimo u režimu pumpanja, ta voda odlazi u gornju akumulaciju, ista ta voda kada radimo u turbinskom režimu rada, ona se vraća opet u donju akumulaciju. Hoću da kažem da mi nemamo gubitak vode kao što je slučaj sa hidroelektranom. U hidroelektrani kada voda iz akumulacije prođe kroz turbine, voda odlazi niz Drinu. Znači možemo da kažemo ta količina vode je za nas nepovratna. Količina vode koja se koristi u reverzibilnoj znači je voda koja može da se koristi više puta. Sama hidroelektrana Bajina Bašta ima 4 agregata. Nakon revitalizacije svaki agregat ima po 105 MW, ukupna snaga 420 MW. Prosječna proizvodnja se kreće oko 1500 GWh. Što se tiče reverzibilne hidroelektrane imamo 2 agregata po 300 MW, ukupno 600 MW. Neka prosječna proizvodnja se kreće oko 630 GWh električne energije. Reverzibilna hidroelektrana, to moram da kažem, je počela sa radom 82. godine. Ona je od tada pa do danas proizvela oko 23.000 gigavat časova električne energije, što znači da ukupna HRH Bajina Bašta je proizvela oko 100.000 gigavat časova energije, što predstavlja značajnu proizvodnju i hidroelektranu i reverzibilnu hidroelektranu Bajna Bašta stavlja u rang velikih proizvođača električne energije i značajnih privrednih subjekata, ne samo na toj privredi. Ove godine smo imali prvih 5 mjeseci, 3 mjeseca su bila rekordna proizvodnja. Hidroelektrana Bajna Bašta, kada je otvorena, imala je 4 agregata po 90 megavata. Revitalizacija koja je urađena u periodu 2009. do 2013. je imala za rezultat ne samo promjenu ove opreme i produžetak veka rada hidroelektrane, nego istovremeno došlo do povećanja snage. Tako da sada svaki agregat umjesto 90 megavata ima 105 megavata.
Zahvaljujući revitalizaciji, ali i obilnim padavinama, Mihajlo Zlojutra je optimista kada prognozira ovogodišnju proizvodnju.
Ja očekujem proizvodnju koja će biti preko 1800 gigavat-časova električne energije. Viša proizvodnja, veća isporuka proizvodnja i samim tim sve to što ide na tržište proda se, znači, i veći priliv. Mi smo već uradili revitalizaciju hidroelektrane Bajna Bašta i u toku su pripreme za revitalizaciju reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Reverzibilna hidroelektrana je jedinstven, kažemo, objekat ne samo u Srbiji. Ta dva agregata gdje imamo akumulaciju Gornjeg jezera koja je oko 170 miliona kubika vode. Ako to pretvorite bliže šta to znači, znači od korisnog dela akumulacije, mi imamo tu rezervu od 194 gigavat časa. To bi značilo da bi mi mogli da rade oba dva agregata 15 dana bez prekida da proizvode struju. Koliko je to veliki sistem, napomenut ćemo da u Europi imate reverzibilne koje imaju kapacitet rada od nekoliko sati. Izgradnja te reverzibilne hidroelektrane treba da se zahvalno, moramo da pomenemo Radenka Nikolića, čovjeka koji je bio direktor hidroelektrane Bajna Bašta. Imati tada viziju, imati tada ideju i snagu i volju da se izgora projekat reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta sa ove tačke gledišta još nam je neshvaćivo koji ima takvu upornost i pored svih prepreka da se sa tim izbori. I ono što je interesantno, tehnologija je japanska, ali što se vidi sve naše dokumentacije, sve radove su radile firme tadašnje bivše Jugoslavije. I siguran sam da i danas ovakav projekat ne bi bilo lako uraditi. Prvo imamo u samom sistemu reverzibilne čelični cevovod i betonski cevovod. Od donje akumulacije pa do agregata, pa posle agregata u nekoj dužini od 700 metara su čelične cevi. Posle imamo kosi cevovod koji su prečnika oko 4 metra, da kažemo. Znači, zavisno je na kojoj lokaciji, od 4,2 do 4,8. I posle toga imamo, kad izađemo na nivo 1000 nešto metara, betonski cevovod čija je dužina 8000 metara, a prečnik je 6,3 metra.
Nijedna hidroelektrana, međutim, nije ostrvo, već je deo srpskog elektroenergetskog sistema kojim se upravlja iz jednog centra.
Upravljanje cijelim sistemom Energetske Srbije radi se od strane dispečera u EPS-u i imamo tu učešće Elektromreže Srbije. Šta to znači? Oni su ti koji vide kompletan energetski sistem Srbije. Oni su ti koji znaju kakav je konzum, koja je potrošnja u kom delu dana, kakvi su planovi uvoza, izvoza itd. I u skladu sa potrebama, oni su ti koji daju nalog za angažovanje agregata. Dobijemo takozvani plan vožnje, da se otprilike da jedan plan koji se vrlo često i menja, ali otprilike šta je to što možemo da očekujemo, da li će to da radi sva 4 agregata na HAE, po kojoj snazi, da li će da radi reverzibilna, znači neko ko vidi ceo taj sistem. Znači mi kao mi ne možemo da radimo tu samostalno, jer priznaćete ako bi svaki subjekat kao što smo i mi proizvođač to radi, onda bismo došli do jednog haosa. I moramo da budemo vrlo zadovoljni sa načinom kako se to radi. Smatramo da se izlače tu maksimum i da je vrlo važno segment od tog upravljena jeste i akumulacija u reverzibilnoj, da se obezbedi istovremeno proizvodnja reverzibilna, ali isto tako da nam ostaju velike zalihe vode, jer važno je da prođe leto, da uđemo u zimu sa popunjenim jezerom.
Zlojutro je, kao i svi u EPS-u, svestan da se javnost seti tog preduzeća samo kada nešto nije u redu, ali ističe da mnogima promakne požrtvovanost samih radnika bez koje sistem ne bi mogao da funkcioniše.
Stvarno bi trebalo da se zahvalim svim zaposlenim, ne samo našim, nego i ljudima koji su angažni preko izvođačkih firmi. To su ljudi koji su već dugi niz godina kod nas. Na svim tim remontima, jer kažem, nama je neophodna dobra hidrologija. Ukoliko nemamo padavina, nemamo vode, ne znači mnogo ni sama pogonska spremnost. Ali kažem, sav taj trud i posao koji ti ljudi odrade i način kako to odrade s obzirom na broj zaposlenih, stvarno možemo da budemo prezadovoljni tim. Ljudi koji vode i koji se nalaze ne samo rukovodeći kadar, nego i ljudi koji su neposredno na održavanju nju agregata, stvarno ovo, i to nije fraza, ali stvarno gledaju kao ovaj svoju kuću. Znači nikada nismo imali problem i nadam se da neće biti, da li će doći se na intervenciju, da li će sve ostati prekovremeno. Nismo li imali situaciju da je bilo ko kada pita da li će nešto biti plaćeno, neće biti plaćeno i tako dalje.
Hidroelektrana Bajina Bašta je pre 5 godina imala 330 zaposlenih, dok ih je danas 200. Drugim rečima, na jednog čoveka dođe 5 megavata instalisane snage, što je, smatra Zlojutro, veoma povoljna srazmera.
Slušali smo razgovor našeg kolege Milenka Markovića sa direktorom hidroelektrane Bajina Bašta Mihajlom Zloutrom, 10:21. U 10 u glavnom gradu, kao i u Kragujevcu, izmereno 25 stepeni, u Novom Sadu 24, u Nišu 23 i u čitavoj Srbiji se temperature kreću negde oko 25. Podeoka, na Zlatiboru je 21, logično, jel? Crni Vrh 18, Sjenica 17, tu je i, ne možemo reći, najhladnije, najsvežije, a najviša temperatura 27 u Banatskom Karlovcu. Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1.
Pergunta onde estão os outros, pergunta onde estão os outros. O feijão cheio, cheio de esperança, sonhando de terras sem ratos, aonde festejariam juntos. Aonde festejariam juntos? Um pobre camponês tenha tanta fome, viu o rato reter um feijão. Se diz, já tenho uma pimenta. Se diz, já tenho uma pimenta. Um feijão alegre se encontra com os outros num chile com carne de ratos. Achar que a pimenta tá quente, achar que a pimenta tá quente. Um rato escaldado nadando num chile que come um camponês. Pensar que pena tenho peste, pensar que pena tenho peste. Na pimenta escaldante, quem lhes queima a boca, esse cheiro contente, ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá. Ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Sladoled Quattro, krem brule, 1650 ml, 339,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Štaus.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga.
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
Gde si ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
If you're only playing games, I just have to say, bye 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 bye. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Hey, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I've been fooled for one life, get my love caught in salmon dome. Lord, it hurts me, or am I a page in your history? Tell me to make demands, put the word and ego hand in hand. About some information, please. Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in the hit and run? Straight up now, tell me, is it gonna be you and me together? Oh, oh, oh. Or are you just having fun? Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in the hit and run?
10:30, sunčano i toplo u Beogradu i u čitavoj Srbiji, nekako bar danas nema kiše i odmah nam je osmeh na licu. Jeste li spremni da za nastavak šetnje po Srbiji? Ukoliko jeste, hajde, dodajte nam ruku, mi je dajemo našoj Sandri Cvijanović. Ona je prethodnih dana boravila u Kladovu na etnofestivalu i evo njenog tonskog zapisa.
Kladovčani kažu da nikada nisu imali više gostiju na etnofestivalu kao ove godine. Da li preteruju ili ne, tek navode da je za samo jedan dan rumunsko-srpsku granicu prešlo 10.000 ljudi. U glavnoj ulici, ili kako je za vreme festivala zovu ulici starih zanata, na 125 štandova ponuđeno je mnogo gotovo zaboravljenih proizvoda domaće radinosti od drveta i gline, rukotvorine vezilja i pletilja i nezaobilazna liciderska srca. Najmanje izlagača bilo je iz samog Kladova.
Ja sam Milica Nestorović, mi smo inače Kibic Fester manufaktura iz Novog Sada, odnosno Sada sa Palić. Uvek dođemo dan ranije, da ne ustajemo rano i da ne dolazimo umorni, prespavamo, postavimo tezu i onda krećemo da radimo. Mi smo ovdje četvrti put i uvek dolazimo rado u Kladovo i to nam je onako jedan mali godišnji odmor ili ga spajamo s golubcem. Pravimo drvene prozorčiće i prodajemo dečje igračke od drveta. Uvek ide dobro. Mislim, nama je uvek dobro.
Da i uspevate da zaradite dobro na festivalu?
Pa zaradimo, mislim, šta znači zarada? Ima tu velikih troškova, ali zarada je. Mislim, ne bi radili da ne imamo neke koriste.
Miša Milenković iz Niša.
I koliko vam treba da uredite jednu ovakvu?
Pa puno vremena treba, puno strpljenja, normalno i osnovno znanje. Tehnika se zove pirografija, drvo se pripremi i onda odradim samo spoljne konture u olovci i glavne ove konture i posle direktno crtam da bi dobio koliko toliko na ubrzanju.
Ta vatra, pirografija, pa kako je to? Kako to,
to je uređaj jedan kao lemilica, ima ručicu, na vrhu ima tantal visoko otpornu žicu na temperaturu. Međutim, ja sam to doradio na svoj način da bukvalno u jednoj ruci držim prekidač, u drugoj ruci držim tu ručicu sa žicom na vrhu i tako se radi i crta, bukvalno kao harmonikaš kad svira na rukama.
Reci mi se prvi put na ovom metodu?
Ne, šest.
Šesti put. A jer posećujete druge festivale?
Pa posećujem uglavnom ove veće skupove, da kažem, Župsku, Otlanačku, Berbu. Onda budem u Leskovcu na Roštiljadi, u Srljigu na Belmužijadi, Negotin, Dani Meda, vina i suvenira i tako.
I pošto imate iskustvo, znači, sa festivalima, gde su ljudi najzainteresovani za ovi ikon?
Nema pravila. Nema narod dovoljno para, to je što se proda nešto, uglavnom strangeri ili kupi nešto. Neka zna da baš bude ok, drugi put u istom mestu bude očajno, pa opet dobro, tako da je pravilo da nema pravila.
Ja se zovem Verica Kocić-Brkić. Radim vašare ovde u Kladovu, radim u Negotinu, tako da mi ovde baš ovako veoma lepo se osjećam. Miroljubiv je narod, vrlo je, mislim, gostoprimiv. Vrlo je lepo mesto Kladovo, nisam se nadala. Videla sam samo mesto na vašaru, a grad nisam da sad videla. Prvi put sam ovde sada. Prodaje je bila su baš više nego zadovoljavajuća.
Šta ovde ima od kolača?
Pa ja sam, mislim da sam imala nekdo 30 vrsta kolača. Ima domaće pite sa jabukom i sa orasima, pa ima pite sa višnjom, pivčice sa kokosom, karamelo, blanda, rafaelo. Imala sam tolumbe, to je prodato. Ove bombice su sa lešnikom i sa rumom.
Čuvene pa, vanilice.
Da, vanilice čuvene.
Da li su ove salčice?
Jesu, to su kao i salčice. Ružice punjene sa orasima.
I šta najviše ide?
Uglavnom salčići, to je ubedljivo, mislim, najaktuelniji proizvod svuda. Ama baš gde god, sam na vašarima, uglavnom Negotin je majda za salčiće.
I kakve su cene ovde dole?
Cene su 800 dinara sve, znači meri se po kilogramu, pa koliko hoćemo.
Nikolić Milivoj, Valjevo kod Rešica. Došao sam prvi put ovdje i došao sam sa najnovijom vrstom robe. Trapis je sa semužom, sa kolijanderom i sa ljutom papikom. Imam i sa koprivom, ali to je cvat od koprive. Taj nije još pošto ti siri sve po 3-4 mjeseca imaju svoju prirodnu fermentaciju i siro druže. A da bi znali kako je siro druže, otkrivam tajno. Krava se zove ruža. To je istina. Jesam vas lagao nešto. Evo je pričam istinu. A da, da probate, sir pa ćete uvjeriti da sam ja u pravu.
Na oko ruže deluje dobro.
Pa dobro, mi budujem se. Ovo je kao zengre, tako.
Koliko je cena?
Pa cena je od 1200 do 1500, zavisno. Ne jurim ja cene.
Pa ćete doći narodne godine?
Pa, vidjet ću. Vidjet ću kako će me ovaj...
Kako za sad ide prodaje?
Pa onako ide. Bilo bi mnogo bolja prodaja kad da znam rumunski, ali ne znam rumunski.
A Rumuni su uglavnom kupci, koliko ste?
Pa ma, Rumuni probaju, a naši kupuju.
Pomilujte rožu za mene.
U okviru festivala organizovano je i 9. takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Za dobru čorbu važna je tiha vatra i što više vrsta riba, otkrivaju ribari.
7 vrsta riba. Bela riba, smuđ, šaran, deverika, mrena, štuka.
Vegeta, biber, florolist, svega pomalo.
Somovina, šaran i mrena. Od povrća.
Aleksandra Vasiljević iz turističke organizacije Kladova provela nas je rečima kroz Kladovo i Đerdapsku klisuru.
Mi duž klisure, kada gledate kartu Srbije, nekako vam je upaljio ona orlovska ili konjska glava, kako je zovu, to je ova istočna Srbija. Nekako nam je priroda podarila taj autentičan oblik reljefa. Dunav je formirao, mogu slobodno da kažem, najlepšu i najveću kompozitnu klisuru u Evropi, Đerdapsku klisuru. I ono što je zanimljivo o Đerdapu jeste da ga samo mi ovde zovemo Đerdap. Mi u Srbiji, naše komšijske države, svi ostali Đerdap znaju kao gvozdena vrata, to jest Iron Gate na engleskom i svi ga tako prevode. Reč Đerdap smo preuzeli iz staropersijskog, što znači vrtlog i što bukvalno opisuje Dunav onakav kakav on zapravo jeste. Duž celog svog toka Dunav Đerdapskoj klisuri i najuži i najširi i najdublji.
Postoji i posebni nazivi za taj najširi deo i najdublji.
Veliki kazan, mali kazan sa Vidikovca gore iz nacionalnog parka sa malog velikog Štrpca može da se vidi to njegovo suženje, ali opet drugačije sa same reke.
Vidjela sam kad sam dolazila ono, na kamenu ukrasnu lik.
Kulturu, da. Sa rumunske strane, to je lik Decibala. Decibal je bio dačanski car. On priča još iz rimskog perioda. Ovde je bio aktualan car Trajan u tom periodu, na dačanskoj strani Decibal. I Trajan je ovde i došao prvenstveno kako bi širio svoje granice, kako bi zauzeo Dakiju i kako bi krenuo dalje u pohode odavde. On je porazio Dačane i Decibala tako što je izgradio Trajanov most. Na našoj obali se sada tu nalaze ostaci Trajanovog mosta. Sa rumunske strane takođe možete vidjeti ostatke Trajanovog mosta. Kažem, on je omogućio da Trajan porazi Decibala i da probije u taj deo Evrope dalje. Decibal je posle tog poraza izvršio samoubistvo, a jedan od rumunskih patriota je u novije vreme dobio odobrenje da isklaše Decibalov lik u steni kako bi eto on večno prkosio Trajanu, zato što sa naše strane se nalazi Trajanova tabla koju možete vidjeti samo sa reke. Zato i kažem, mnogo toga ima u klisuri što ne možete da vidite sa puta kada dolazite.
To fascinantno djelo, to nije mala skulptura.
Nije mala, njegov nos ima 9 metara samo, ali drugačije sa naše strane kad se vidi, drugačije sa rumunske strane kad prećete granicu, a skroz drugačije sa reke kada vi plovite i kada polako se on nazire iza stena i kada zapravo stignete do tog mesta gde je.
Pomenuli ste mi Trajanov most. Kad su svi ovde koji kažu nemojte zaboraviti Trajanovu tablu.
Pa po čemu je ta tabla karakteristična?
Trajanovu tablu je podigao Trajan sebi u čast, zato što je on prvi koji je probio taj deo klisure. Baš zato i ovaj deo Đerdapa nosi naziv Gvozdena vrata. Mnogi pre njega vladari i vojskovođe nisu uspjeli da ovaj deo Dunava učine plovnim i prohodnim, dok nije Trajan došao, ambiciozan ratnik i vojskovođa. On je probio ovaj deo klisura, bukvalno je ušao kroz sva ta gvozdena vrata, učinio je Dunav plovnim i prohodnim i duž cele klisure je formirao takozvani Trajanov put, vojni put kojim su išli vojnici, robovi, gde su prenosili robu, oružje i tako dalje. Ideja koja već, kažem, stoji godinama jeste lasterski prikaz Trajanovog mosta, realna slika Trajanovog mosta. Znači, postavili bi se ti laseri sa srpske obale i sa rumunske obale, koji bi noću osvetljavali realnu sliku mosta kakav je on nekada bio. Kada bi brodovi plovili noću, laseri bi se gasili, jednostavno kako ne bi ometali plovidbu, a inače bi to bio baš onako doživljaj i ovaj, prikazalo bi taj deo istorije onako kako on zaslužuje da bude prezentovan.
Videla sam puto da se i tvrđava renovira.
Prošite Golubačku tvrđavu, da, evo već 2 godine, ja mislim, prokopan je tunel kako bi zaobišao tvrđavu, kako bi ona bila otvorena samo za turističke posete. Tunel koji je ranije bio prolazio je baš kroz tvrđavu i ona nije mogla biti otvorena za posete kao što je to sada moguće. Sada se radi rekonstrukcija, već kažem 2 godine sigurno radi se rekonstrukcija tvrđave, opet realan prikaz tvrđave kakva je ona nekada bila, otvorena je za turističke posete uz pratnju vodiča koji priča o svemu tome, tvrđava iz turskog perioda, tako da eto, i to je nešto što bi trebalo da se doživi.
Poseban kuriozitet je što na putu do Kladova postoji 24 tunela. Kako?
Tunela, da. Od nas pa do Golubca prolazi se kroz dosta tunela. I oni su onako nekako zanimljivi baš ljudima. I baš sama ta vožnja kroz klisuru, dosta ljudi ide biciklom kroz klisuru, motorima.
Dalje, koja je hidroelektrana Đerdap.
Tako. Hidroelektrana Đerdap, koja je i dalje najznačajniji hidrotehnički objekat na Dunavu. Kada je elektrana zvanično puštena u rad 1972. godine,
naša je najveća hidroelektrana
na Dunavu, tako je, i najznačajnija i dalje, kako na Dunavu, tako i u našoj državi. Sve se radi u saradnji sa Rumunima. Pregovori i usklađivanje zakonske regulative su trajali godinama, takođe i sama izgradnja je trajala dugo. Znači od 64. je počela izgradnja do 72. dok ona zvanično nije puštena u rad. Uoči same izgradnje su vršena arheološka istraživanja gde je otkrivena kultura Lepenskog vira, čije je otkriće nekako promenilo tok nacionalne svetske istorije, zato što to je kultura koja je bila hiljadama godina razvijenija, unapred razvijenija u odnosu na ostale kulture tog perioda. I kažem, kada je izgrađena elektrana, nivo Dunava je porastao, ono što je moglo biti spašeno, spašeno je, ono što nije, ostalo je pod vodom, ali i dalje tu, svesni smo svega toga, i dalje pričaju tu svoju priču iz svog perioda.
Danas je drugi dan tog etno festivala, evo iza nas udaraju basovi,
da.
A mi se nalazimo između crkve i muzeja. Malte ne, u samom centru Kladova je nekako sve smešteno.
Kažete, Kladova, eto, svima je nekako prvo na pameti Dunav i ta naša plaža.
Videla sam da imate 2 jezera.
Da.
Neobično za jedan grad.
Da, jezero, ovo naše veliko glavno jezero, videli ste odmah pred jezera je gradski park koji je skoro obnovljen, renoviran. Drugo jezero, ono manje jezero nije aktivirano, ne koristi se u takve svrhe, ali eto možda se i njemu nađe neka funkcija, neka namena. Za sada ovo glavno jezero ovde pored hale nam je centar dešavanja za, za igru i šetnju i odmor i rekreaciju.
I eto, preporuke za sve koje možda nisu bili u Kladovu i nisu išli duž Đerdapske klisure, stvarno sjajno mesto i za izlet i za nekoliko dana odmora. 10 časova 46 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1.
Perdona, con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto, los temores. Me pienso que es lo que yo, no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego, comienzo un nuevo año yo pidiéndote. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Revoluciones, ¿dónde están las buenas ocasiones? Sabes que en estas Navidades, te lo recuerdo, somos especiales. Entre contradicciones y defectos, te quiero, es mi momento. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, que el invierno no tiene miedo. Y es que yo sin ti no soy yo. Que perderte no es ningún juego. Y es que yo sin ti, qué sé yo. Y la noche bailando sola. Porque sin ti no bailo, no. Que la luna brille en el cielo. Que yo solo no hago nada, amor. Perdona, te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, perdona, excusa, rosa, toca.
E, Red priče, red muzike, kao i svakoga prepodneva tokom leta na talasima Radio Beograda 1 širimo, nadamo se, dobre vibracije i zanimljive priče. I danas, eto, prijatne letnje temperature i sunčano, 25 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 24 u Novom Sadu, koliko je i u Nišu. Na našim talasima još malo muzike, Maroon 5, Makes Me Wonder, zatim Srpski na srpskom i onda vesti u 11, pa ćemo nastaviti našu šetnju. Ostanite uz nas. Danas je časova i 5 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Dijaspora je poslala u Srbiju tokom 5 meseci ove godine 1 milijardu i 336 miliona evra, što je 14,5% više u odnosu na isti period prethodne godine prema podacima Narodne banke Srbije, ali je poznato da nezvaničnim kanalima stigne mnogo više novca. Taj novac najviše služi kao svojevrsna pomoć kućnom budžetu građana čiji rođaci žive i rade u inostranstvu. Kako uz pomoć uspešnih poslovnih ljudi iz dijaspore podići nivo investicija investiranje u srpsku privredu, pitala je gosta Aleksandra Kemiveša, naša koleginica Zorka Đukanović. Gospodin Kemiveš je pomoćnik predsednika Privredne komore Srbije.
Poznato je da gotovo 5 milijardi, neka okvirna procena, svake godine uđe u zemlju uglavnom putem doznaka, što legalnim kanalima, što direktno preko rođaka i prijatelja, ali svega 5 do 10% od tog novca i uopšte ulaganja je u neke investicije u privredni razvoj Srbije. Privredna komora je krenula u jednu priču, pa sad da krenemo od tog pitanja, zašto bi ovog puta bilo drugačije?
Pa hvala vam pre svega na pozivu da uopšte razgovaram o ovoj temi i mislim da je to veliki korak kad se ovako nešto pomenje, čim postoji interesovanje. To jeste prioritet i prethodnih vlada i drago mi je da je ove i vjerojatno će biti i narednih vlada, jer je to pitanje koje ne može da se reši u jednom periodu i da to rešenje bude trajno, već mora se prilagođava situacijama, odnosima i svemu onome što se dešava u dijaspori.
I kad kažete prilagođavanje, izvinite što vas prekidam, zapravo naša dijaspora se menja iz decenije u deceniju. Koliko smo mi to sagledali? Imamo onaj period 60-ih kada je uglavnom jedna određena obrazovna struktura i socijalna odlazila van zemlje. Međutim, danas je to sasvim drugačije. Odlaze visoko obrazovani ljudi koji tamo u startu investiraju, otvaraju firme, uspešni su poslovni ljudi.
Pa upravo kao što ste rekli, to se može posmatrati na više nivoa. Jedno je to oni koji odlaze, a drugo pitanje je onih koji su tamo i koji i dalje drže neku vezu sa Srbijom i neguju te svoje korene, i različite su pristupi jednim, drugim, trećim, i već se to dosta su se umnožile okviri, odnosno model kako uopšte neko predstavlja deo naše dijaspore. I sa svakim od njih je potrebno imati drugačiji pristup, obzirom da su i drugačija njihova očekivanja, ali i drugačije mogućnosti koje oni mogu da donesu u Srbiju. I kada govorim o mogućnosti, ne mislim i najmanje mislim na to da očekujemo finansijsku pomoć, već mislim upravo na sve one druge stvari, na svu onu drugu podršku i na sve ono što oni mogu da nam ponude, a nije finansijska, direktna,
znači,
finansijska pomoć.
Znači, to su i znanje, to su i konekcije neke.
Pa tako je, to se razlikuje od zemlje do zemlje u odnosu na to kakav status naša dijaspora ima. Pa od nekih zemalja gde ljudi koji odlaze iz ovog regiona, iz Srbije, prvenstveno imaju, opet su više prisutni u jednim sektorima, dok su, na primjer, imamo neke zemlje specifične na Kanadi, i meni je vrlo interesantan primjer, gde imamo jedan zavidan broj naših državljana koji su sada već i uključeni u državne institucije, rade i pri vladi i pri ministarstvima i pri određenim odeljenjima u okviru lokalnih samouprava, tako da je ti neki potencijali osciliraju od zemlje do zemlje i nemoguće imati neki potpuno univerzalni univerzalni pristup. Kanada je posebno zanimljiva zato što je ona relativno mlada zemlja, i ono što je meni bilo interesantno je da kada sam razgovarao sa ljudima, našim ljudima koji žive tamo, je da su oni maltene sebe vide kao osnivačima, što je jedna vrlo specifična situacija, veoma zanimljiva, gde su naši ljudi bukvalno jedni se smatraju starosedeocima kada bi se delili ne na to da su svi zajedno Kanađani, nego kada bi se delili po nacijama.
Ali ne zaboravljaju Srbiju, da. I žele da pomognu. E sad, da bi znali šta tačno treba dijaspori da investira u Srbiju, onda moramo i kritički da se odnosimo gde smo do sad grešili. Kada pogledamo o kom novcu mi govorimo, to je 8-9% bruto društvenog proizvoda svake godine dolazi iz dijaspore, a mali procenat se investira. Nama je uvek u glavi da dijaspora je oni ljudi koji dođu u svoja sela, izgrade velike kuće koje su prazne, puste, ali oni znaju šta žele, a to im država ne pruža već decenijama. Šta to treba da se promeni da zaista dijaspora krene da investira, a ne samo u onom smislu, kao što ste rekli, ne očekamo mi samo novac od njih, na kraju krajeva oni su to zaradili, to je njihov novac, mogu sa njim da rade šta žele, ali prosto zašto ne bi investirali?
Pa jedno je njihov novac I to je jedna stvar. A drugo je to što imamo jedan zavidan broj ljudi, vi ste to pomenuli, ljudi koji obrazovani odlaze u svet, zapošljavaju se u najvećim svetskim kompanijama, postižu zavidne nivoe, dokazuju se, napreduju u hijerarhiji ovoj kompanijskoj i dolaze u situaciju da mogu da donose odluku. Nama su ti ljudi takođe veoma dragoceni jer oni donose odluke o tome koje će kompanije u razmatranju se odlučiti možda pre za region naš, za Srbiju, nego za Rumuniju, za Srbiju, nego za Slovačku, možda Češku i tako dalje.
Zato što imaju motiv više.
Zato što imaju neku sentimentalnu vezanost, iako je danas sve vezano za neku finansijsku analizu i da kompanije naravno ne mogu da se ne ponašaju sentimentalno, ali negde znači da imate vašeg, ajde da ga tako nazovemo, lobistu koji može barem da predloži da se uzme u razmatranje, to je za nas velika stvar. Ono što ste rekli oko pristupa, mislim da je nama ide na ruku to što je Srbija nekoliko zadnjih godina značajno promenila svoje performanse, unapredila potencijale koje ima za poslovanje i za investiranje. Tako da je ono što je Srbija mogla da uradi ne samo za dijasporu, ako pričamo samo o investiranju, već za sve investitore, ona je dosta toga uradila. I dosta toga je promenjeno i Srbija jeste jedan od lidera po velikom broju parametara kada je u pitanju mogućnosti investiranja u Srbiju, a to na kraju dana vidimo i kroz rast stranih direktnih investicija, ali i domaćih u Srbiju.
Moramo da vas zaustavim kod stranih direktnih investicija. Očigledno je da imamo poseban odnos blagonaklon prema njima, dajemo im na značaju, dajemo im subvencije. Da li to traži dijaspora? Šta oni traže i zašto im ne dajemo?
Drago mi je što ste mi postavili to pitanje, obzirom da često se postoji ta percepcija javnosti da su domaći investitori ili ti neki strani investitori iz dijaspore diskriminisani u odnosu na samo strane investitore, međutim to zakonom o ulaganju nije tako. Svi investitori u Srbiji imaju potpuno isti tretman, mogu dobiti potpuno istu podršku od ove države, tu finansijsku, ali bilo koju drugu kao što bi bio i strani investitori. U tom smislu toga nema, s tim da je naravno za dijasporu, obzirom da kada bi se poredili ljudi kao strani investitori, dijaspora kao strani investitori, drugi strani investitor uvek je u prednosti ovoj iz dijaspori, jer ipak on ima neko poznavanje domaćeg tržišta, govorimo isti jezik ako ništa drugo, tako da je uvek njemu jednostavnije i povoljnije da isprovede svoju investiciju u Srbiji.
Pa zašto onda takvih primjera malo?
Pa to je pitanje koje na koje bi mogao da odgovorim time da možda, to jest sigurno da ti ljudi u dijaspori nisu u dovoljnoj meri informisani o tome koje su sve mogućnosti, koji su sve potencijali u Srbiji. Oni imaju jednu percepciju o tome kako je to izgledalo ranije, imaju neka iskustva koja se temelje na možda iskustvima od 10, 15, 20 ili više godina i zato je potrebno da ih mi informišemo. Mi imamo jedan projekat u okviru Privredne komore Srbije koja se zove Diaspora Home Office. Ideja tog projekta je da se dijaspori pomogne da pre svega dobije aktuelne informacije o tome gde je Srbija danas, kakva je situacija u Srbiji danas u odnosu na neke konkurentske države, koje su to šanse, kako stvari funkcionišu, jer je važno da im objasnimo da to više nije ono što je bilo u nekom periodu ranije u svakom smislu. Tako da,
a to raditi i kroz organizovanje, kroz taj investicioni centar sajmova širom sveta.
To je jedan projekat koji je sada u jednoj finalnoj fazi pripreme, možemo tako da kažemo, finansiran od strane UNDP-a. Sa nama na tom projektu je i Ministarstvo spoljnih poslova i ima dosta segmenata, ima taj projekat, između ostalog to podržava, odnosno podrazumeva i određene sajamske aktivnosti, ali i određene aktivnosti u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. To uključuje i određene alate u smislu rešenja, softverskih rešenja koja će pomoći da se brže, lakše i bolje dele informacije, tako da je to jedan vrlo, vrlo, vrlo jedna kompleksna stvar koju mi već duže vreme razvijamo i sada smo u nekoj finalnoj fazi da se nadamo da će po segmentima to početi da će startovati i da ćemo onda moći da sigurno se približimo značajno dijaspori u odnosu na neki period ranije.
I na samom kraju uvek je priča oko doznaka zanimljiva, zato što značajan deo pretpostavlja se da ako oko 3, između 2 i 3 milijarde krene tim legalnim tokovima i uplatama. Procene su da je taj iznos gotovo duplo i to pomaže toj ličnoj potrošnji i pojedincima u zemlji kada im rođaci šalju novac. Da li radite nešto u tom smislu da te doznake dolaze legalnim kanalima sad u vreme ovih informacijnih tehnologija? Evo vidimo da se nalaze i novi načini da od Niša krenulo. Koliko će ti transferi biti transparentni?
Pa ja lično ne dobijam nikakve doznake, nažalost, tako da nisam toliko lično upoznat sa tom temom, ali smo razmatramo to u nekim drugim stvarima. Vrlo kada spomenjete visoke tehnologije, digitalizaciju i tako dalje, razmišljalo se dosta i o nekim crowdfunding platformama, da se upravo uključi mogućnost da i dijaspora učestvuje u finansiranju tih projekata, i to je u principu uvođenje u neke legalne tokove. Ti transferi, takvi kakvi jesu, će postojati uvek. Ja, naravno, mi računamo da je to unošenje para uvek u skladu sa zakonom, na način i u količini u kojoj je to moguće. Ukoliko se to dešava na bilo kakav drugi način koji nije odobren strane države, to je opet pitanje za carinske službe i za neke finansijske službe. U tom smislu nema direktno vezu sa Privrednom komorom Srbije. Za nas je najvažnije da vidimo na koji način mi možemo pre svega da budemo mesto gde će potencijalni investitori, kada pričamo o dijaspori, moći da dođu i da dobiju informacije. Za nas je posebno važno, ono sa čim sam i počeo, da se taj transfer njihovog znanja, iskustva, tehnologija, da se na tome radi. Za nas je važno da pokušamo da te ljude koji su, mlade ljude koji su otišli u dijasporu, rade u nekim kompanijama, da se oni vraćaju, da te kompanije dolaze, da se vraćaju i da rade za te kompanije u Srbiji, kako bi podigli i kvalitet i menadžmenta koji imamo. Tako da ima dosta pitanja na kojima mi radimo i koji se direktno tiču kvaliteta biznisa i potencijala za razvoj biznisa. I to su one teme koje su za nas kao Privrednu komoru najvažnije. Ovaj detalji vezani za sam taj transfer novca je ipak možda više pitanje za neke službe koje se time bave, cari, uprave za pranje novca i tako dalje. Tako da je to je već neka možda druga tema.
I s obzirom na vaše planove o kojima ste već govorili, ako sada imamo od 5 do 10% investiranja, koji bi rok postavili i procenat kojim bi bili zadovoljni u narednom periodu da se podigne taj procenat investiranja dijaspore u Srbiji?
Pa to je, za početak je to teško predvideti, zato što mi nemamo ni potpuno jasnu sliku šta je uopšte taj resurs dijaspore i koliko je taj resurs dijaspore veliki. I mislim da nije moguće licitirati šta je to šta možemo da očekujemo i praviti takve planove. Mislim da je realnije da se osjeti da se smanji ta neka, ajde kažemo, pa možemo reći i blago nepoverenje nekada koje dijaspora ima u Srbiju, da mi uradimo sve da omogućimo da se oni upoznaju sa Srbijom kakva je danas i onim što Srbija jeste, pa onda u kombinaciji sa onim što oni, onim osjećanjima koje oni imaju i svako ima prema svojoj matici, da onda u toj kombinaciji oni razmatrali. Suština je da mi njih ne želimo i niti ćemo ih ubeđivati da oni razmišljaju da se vode nekom ljubavlju, srcem i tako dalje, već želimo da ih informišemo da Srbija jeste i stvarno izuzetna destinacija za ulaganje i poslovanje, što pokazuju strani investitori koji nemaju nikakve simpatije prema Srbiji, već zaključuju i donose odluke racijom i finansijskim analizom. Tako da ako oni imaju interes i ako su oni ambasadori Srbije kao dobre poslovne investicione destinacije, onda svakako to dijaspora može biti i više.
Pod uslovom da im se obezbedi, kao što kažete, po zakonu isti, a zašto ne i bolji tretman.
To već imaju.
Hvala vam najlepše, želimo vam puno uspeha u tome, pa ćemo pratiti šta se dešava.
Hvala.
Sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije Aleksandrom Kemivišem razgovarala je moja koleginica Zorka Đukanović. 11 je časova i 21 minut, ovo je Radio Beograd 1. U narednih nekoliko minuta pričamo o aktualnoj temi Kosovo i Metohija. Koleginica Nataša Ćimović na telefonskoj liniji ima sagovornika.
Predstavnici Srpske liste juče su, da podsjetimo, imali sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Tim povodom, dan posle kada su se malo slegli utisci, razgovaramo sa potpredsjednikom te liste Igorom Simićem. Dobar dan, gospodine Simiću.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Šta ste preneli kao poruku Srbima na Kosovu i Metohiji posle sastanka sa predsjednikom, koji je trajao više od, kao što znamo, 4 sata? Da li postoji neki konkretan predlog kompromisnog rešenja sa kojim bi se izašlo pred građane?
Pa vrlo je bitno da i sebi na Kosovu i Metohiji, ali celokupni srpski narod zna da u ovom trenutku nema konkretnog predloga ni sa jedne strane kada je u pitanju rešavanje problema Kosova i Metohije, i da sve ono što se može čuti u medijima predstavlja spekulacije i određena nagađanja. Sa druge strane, mi smo preneli predsjedniku Republike Srbije, ali i direktoru Marku Đuriću, da mi ne želimo da svom pregovaračkom timu vezujemo ruke, da ćemo podržati njihove napore da se pronađe sveobuhvatno rešenje koje će zadovoljiti interese celokupnog srpskog naroda i Republike Srbije, naravno.
Dakle, da rezimiramo, opipljivog rešenja ovog trenutka nema. A da li ima...
Ne samo da nema, oprostite, dodao bih, ne samo da nema, već i želja albanske strane da se do njega dođe u ovom trenutku nije iskrena, kao što i nije bilo prethodnih 6 godina. Ono što oni predstavljaju kao kompromisno rešenje, a podsjetit ću, mogli ste da čujete, da je to spremnost kosovskih institucija da priznaju postojanje Republike Srbije, i čak i predsjednik Vučić više puta govorio da se na takvom stvari u Briselu samo smetno.
A da li možda ima nekih rokova, pritisaka, uslovljavanja?
Pa činjenica je da svi mi koji smo deo ovog procesa, a najviše predsjednik Vučić, i ružen u raznim pritiscima. I ne samo od strane međunarodnih predstavnika, već sa druge strane i od određenih elemenata u našem političkom spektru, pre svega iz opozicije. Znate, pitanje Kosova i Metohije nije problem koji je nastao pre godinu dana, 2 ili 3. U pitanju je problem koji je više vekovni. U ovom trenutku Srbija ima određeni međunarodni kredibilitet koji omogućava da se neke stvari pomere sa mrtve tačke, ne baš onako kako bi mi to želeli, a i opet bolje nego što je to bilo pre par godina. I u takvom trenutku posebno mi sebi na Kosovu i Metohiji očekujemo da vidimo jedinstvo u političkom spektru u Beogradu.
Gospodine Simiću, Srpska lista očekuje svakako da bude konsultovana.
To je ono što je najznačajnije nakon jučerašnjih sastanka. Dve najznačajnije poruke, ako mogu tako da kažem. Prva, da Srbija nikada neće dozvoliti da neko nasilno menja trenutnu situaciju na terenu i pokuša da to izmeni. A druga jeste da ni naš pregovarački tim, niti predsjednik Republike Srbije neće prihvatiti bilo kako rješenje pre nego što sa nama, kao predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, ne porazgovara o svim opcijama. To je, da vam kažem istino, posle izvesnog perioda od 10-15 godina, po prvi put da mi imamo iskrenog sagovornika u Beogradu, da je komunikacija dvosmjerna. U ovom procesu sigurno nema idealnih rješenja, sigurno nema rješenja koje će apsolutno 100% zadovoljiti interese Srba, ali u ovom procesu moramo biti realni, i sa druge strane ne možemo izlaziti sa nekim izjavama koje mogu da samo nanesu štetu pregovaračkom procesu.
Jedna od tema sastanka bila je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji. Šta je zaključak?
Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji zahteva povećanu budnost i praćenje svih nas na Kosovu i Metohiji koji predstavljamo srpski narod, ali i međunarodnih bezbednostnih snaga. Nije to ništa novo, da vam kažem, u odnosu na svih ovih 19 godina od 99. godine. Pitanje je koliko možemo i da se oslonimo na te međunarodne snage, da budem iskren, jer ne bi bilo po prvi put da oni nemo posmatraju bilo šta što se dešava. Ipak smatram da jasna poruka predsjednika Vučića da se tako nešto neće dozvoliti može da otrezni u neke usijane glave u Prištini. Sa druge strane, međunarodna zajednica koja neretko ćuti na napade na Srbe bi morala da bude malo i agilnije, isto onako kako jasno prenosi neke poruke Beogradu, da još jasnije prenese Prištini da nasilje nije prihvatljivo, apsolutno.
Priština sva je prilika neće ispoštovati rok koji je dobila od Brisela da završi svoj deo posla oko izrade statuta zajednice srpskih opština, a to je 4. avgust. Evropska unija se oglasila da očekuje da se svi postignuti dogovori, evo ja sad citiram to saopštenje, posebno oni o zajednici srpskih opština i energetici, primene bez odlaganja, ali uz konstataciju da rad na ZSO zahteva vreme. U prevodu, to verovatno znači da će kosovski Albanci dobiti produžetak roka. Šta za to vreme radi srpska strana?
Nediplomatski rečnikom, ako mogu da kažem, svo poštovanje slušalaca, ovo je ono po staroj narodnoj, ne lipši magarče do zelene trave. To je poruka iz Brisela. Ja bih njih podsjetio u ovom trenutku da je rok 4. august. Nema vremena ni za kakve produžetke. 4 meseca je bio rok da se izradi statut zajednice srpskih opština od strane četvoročlanog tima. Ja sa druge strane imao sam prilike da pratim izjave koordinatorke upravljačkog tima gospođe Vinke Radosavljević. Ona je rekla da taj tim radi na statutu i da će ga predati u roku. Tako da hajde da sačekamo da oni urade svoj deo posla. Znači to izrada statuta je posao upravljačkog tima, a ne Brisela, a onda ćemo nakon toga vidjeti i njihove reakcije. Ipak, takve izjave iz Brisela daju, kao što ste i rekli, produžetke Prištine, odnosno da Priština čak ukoliko se statut preda na vreme, može da izvrdava te dogovore i to ne bi bilo prvi put da vidimo.
I za kraj još da vas pitam, da li je ovaj sastanak Srpske liste sa predsjednikom Vučićem bio redovan ili nije? Nije bio najavljen u medijima, za razliku od onog drugog, odnosno prvog koji ste imali sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Markom Đurićem.
Ovaj sastanak nije bio planiran. Ovaj sastanak je došao nakon jednog ozbiljnog sastanka koji smo imali sa direktorom Markom Đurićem i to je jedna uzajamna, da kažem, želja i dogovor između direktora Marka Đurića i predsjednika Srpske liste Gorana Rakića, da nakon tog sastanka se sastanemo i sa predsjednikom Vučićem, koji je apsolutno odmah prihvatio taj predlog jer je želeo da u razgovoru sa nama čuje informacije sa terena, ali da nama prenese kako je to u dijalogu. I opet moram da ponovim, to je nešto što po prvi put imamo i ono što je još značajnije, imat ćemo ovakve sastanke u narednom periodu, već koliko krajem avgusta i početkom septembra ponovo ćemo biti u predsjedništvu i razgovarati sa predsjednikom Vučićem o daljim koracima.
A da li će predsjednik Vučić uskoro na Kosmet?
Pa i bilo je to kao jedan od predloga članova Srpske liste, o tome, o tom, potom. Mislim da je spremnost predsjednika Vučića apsolutna, nije se nije ni dovodilo u pitanje, ali u konkretnim detaljima i da li će posle doći i kada, ne bih da sad spekulišem.
Hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Bio je to potpredsjednik Srpske liste Igor Simić.
Sa njim je razgovarala koleginica Nataša Ćimović. 11:29, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Sladoled Quattro, krem brule, 1650 ml, 339,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-331-200.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Thank you.
28 minuta do 12 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić bila juče domaćin svečanosti u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, koja je održana povodom obeležavanja jubileja 100. godišnjice podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. Odnosi između Srbije i SAD-a pre 100 godina bili su na vrhuncu, a verujem da zajedničkim radom ponovo možemo stići do istih visina, poručila je premijerka. 2018. godina prolazi u podsjećanju na kraj Prvog svetskog rata, naročito na žrtve koje Srbija dala u savezničkim naporima da se okončaju do tada nezabeležena krvoprolića, pre svega na tlu Evrope. Junaštvo srpske vojske i naroda dovelo je našu zemlju tada u red najbližih saveznika moćnih zemalja kao što su Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija. Serija jubileja vezana za 100 godina od okončanja Prvog svetskog rata povod je da se upitamo ko su danas saveznici Srbije. O tome će sa našim gostom, istoričarom Petrom Živkovićem, razgovarati moja koleginica Jelena Vidić i ja ću je sada ustupiti mikrofon.
Kao što smo rekli, sagovornik prvog programa Radio Beograda, istoričar Petar Žarković, velika tema, možda i teška, ali u svakom slučaju puno povoda da se ovih dana setimo vremena kada je Srbija bila saveznik velikih moćnih zemalja, zemalja koje su naročito posle Prvog svetskog rata prekrajale političku kartu Evrope. Ali gospodine Žarkoviću, možda bi bilo najuputnije da ovaj razgovor počnemo pitanjem da li se i u 21. veku uopšte može govoriti o savezništvu na način kao što su ti odnosi postojali u vreme naročito dva svetska rata. Da li je termin savezništvo zadržao isto značenje?
Pa termin delimično jeste zadržao. Mislim, zapravo Prvi svetski rat radilo se o jednom velikom sukobu, dakle tada najvećem u Evropi, u kome su se morali na neki način evropski narodi u jednom trenutku opredeljivati kom bloku žele da pripadaju i čije interese žele neki način, naravno i sopstvene, ali da razumeju šta se to dešava u Evropi. Tako da taj čitav 20. vek, kako ga je Hobsbawm nazvao da je kratki 20. vek, je doneo zaista mnoge, ajde da kažemo, neke presudne velike događaje koje su definisali jednu epohu mnogo brže nego ranije. Tako da mi danas u 21. veku smo na neki način proizvod nekih, ajde da kažemo, procesa koji su počeli i sa Prvim svetskim ratom, ali naročito onim, da kažemo, jednom globalnim pogledom na svet posle 45. godine. Tako da danas svi animoziteti koji, na primjer, postoje, a oni su danas najčešće vole da se govori o tom nekom kao animozitetu istoka zapada, američke politike, sukoba na Bliskom istoku, razumevanja Azije i onda da se prema tim nekim starim kategorijama govori o nekim savezništvima. Mislim da se sve dosta promenio, mnogo promenio danas u odnosu na 1914. ili 1918. godinu, da se danas zaista govorimo o jednoj globalnoj politici u kome sa pažnjom se posmatra sve što se dešava, kažem, od Azije do onoga što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama i da to ima nekog impakta pre svega zbog ekonomije, dakle, koja se mnogo, ajde da kažemo, globalizovala, naročito posle 45. godine. Tako da danas, kad govorimo o nekim savezništvima, govorimo o nekim strateškim usmerenjima, dakle, države, koji su njeni neki ciljevi. Danas Srbija je, naravno, u Evropi, okružena zemljama Evropske unije, njen strateški cilj, bar kako vidimo u politikama, naročito posle 2000. je put ka Evropskoj uniji, tako da ona, Evropska unija je takva, dakle, organizacija koja zahteva jednu vrstu, da kažem, tog savezničkog odnosa.
A da li je to saveznički odnos? Da li se to, da li možda reč savezništvo, sada kada se izgovara 2018. zvuči previše, možda čak i romantično, ako se uzme u obzir šta zapravo čini jedno savezništvo. Uvek se polazi zapravo od interesa, pa se ide ka širem cilju, pa se dolazi do udruživanja da bi se zbir nekih pojedinačnih interesa u zajedništvu ostvario. Nažalost, u 20. veku to je moralo se raditi kroz dva krvava sukoba, ali savezništvo postoji i u mirnodopskim vremenima.
Naravno, mislim, projekat Evropske unije je stvoren u mirnodopskom vremenu i projekat Evropske unije, prvo Evropske ekonomske zajednice, pa kasnije ono što nazovemo danas Evropska unija, je opet došla oko nekih zajedničkih ciljeva. Oni su u početku bili ekonomija, a kasnije su bili politički ciljevi i oni su bili više prozapadni, naravno, u odnosu na, da kažemo, na blokovsku podeljenost tada u Evropi, ali danas se pretpostavlja, naravno, i to imate, naravno, deo ovih poglavlja koji se otvaraju, da vi morate na neki način da prilagodite i svoju spoljnu politiku interesima članica Evropske unije i da tu morate da se opredelite na neki način za, neke najosnovnije stvari vezane za mir u Evropi, stabilnost, bilo kako, dakle, danas je to vrlo popularno. Naravno.
Ali merano savremenim parametrima, i sad rekli ste evropski put Srbije i zvanično najveći prioritet ove zemlje, ali sa druge strane imamo vrlo, ja ću ih tako nazvati, bliske odnose sa Kinom i Rusijom. Da li su Kina i Rusija, s obzirom na značaj koji imaju za Srbiju u pitanju koje je za našu zemlju od nacionalnog interesa broj 1, Kosovo, nama i saveznici? Da li biste to tako nazvali?
Pa ja bi mislim da, znate kako, ja spoljnu politiku poslednjih, da kažemo, deceniju i tako dalje smatram pričom konfuznom. Mislim da se tu dosta luta i naravno pronalaze se različiti partneri u odnosu na tako definisan interes. Ako je nama Kosovo i taj kosovski čvor, kako se prezentuje, interes broj jedan, onda se traže, dakle, ide se suprotno, zapravo to je ta neki način konfuzija. Ako vi ste, vaš strateški prvi cilj jesu evropske integracije, a sa druge strane vidite da je najveći deo tih evropskih zemalja priznalo Kosovo i tako dalje, onda vidite suprotno tom pravcu kome ste, mislim, pokušavate neku vrstu modus vivendi, ali vi u štampi, u medijima imate, nažalost, jedan prilično jasno izražen antizapadni pravac, dakle, taj koji ste neki način proklamovali, tako da vi kritičniji ste prema Vašingtonu, Briselu, kritičniji ste prema svim tim predstavnicima i vodećim ljudima, nalazite razumevanje za politiku Putina u Evropi, za kinesko prisustvo u Evropi i tako dalje. Mislim, ajde, nekako sa Rusi su prisutni u Evropi, nekako tu spoljni politici.
Ali Kinezi su, boga mi, sve prisutni, jesu. Ali sad vratimo se samo iz Srbije na odnosima sa tim zemljama. Dakle, prosto savremeni, mladi ste istoričari, radite, vi ste naučnik 21. veka, termini o kojima mi govorimo možda su termini prošlosti, možda će opstati, to ćemo videti, ali odnosi među zemljama svakako postoje, interesi će zauvek kreirati politiku. Dakle, s obzirom, da li su recimo odnosi Srbije i Rusije možda primer savremenog savezništva? Da li se to može tako reći?
Pa nekako ne bih se baš složio, zato što se radi o, jednostavno Rusija je prvo mnogo daleko, njeni interesi su na neki način mnogo drugačiji kao interesi jedne velike sile u Evropi u odnosu na Srbiju. Srbija to pokušava da iskoristi kao što je najčešće i radila, dakle, njena politička elita da to predstavi zapravo Rusiju kao nekog velikog brata koji bi u nekim većim interesima uspio da zaštiti njene, ali moramo znati, to nas istorija može na neki način prošlost naučiti, da velike sile nikada neće žrtovati bilo kakve svoje interese malim zemljama i tu je uvek Srbija neki način bila u klinču, još od 19. veka, da ne govorimo kada je, naravno, najveći 20. vek Srbija ipak provodi u Jugoslaviji i to su sada mnogo, ajde kažem, jugoslovenska politika, naročito posle 45. je zahvatala mnogo veće područje i vodila politiku koja je bila...
I bila je determinisana mnogo većim i značajnijim faktorima nego što ih sada ima na terenu.
Ruska politika, mislim da tu zapravo, evo, kažem, danas je, to je ove godine, 70 godina od rezolucije Inforbiroa, mislim da i ta prošlost može, dakle, to je u epicentru bio spoljnopolitički na neki način razlog, želja jedne nove socijalističke, dakle, države da se bori za svoju nezavisnost i svoj položaj u Evropi, nasuprot ipak jedni, dakle, imperializmom koji dolazi od strane Moskve. I tu, dakle, te neke pouke su, naravno, i pazite, sa tim velikim samopouzdanjem od 48. nastupala jugoslovenska spoljna politika, dakle, što je bila deo te koalicije savezništva 41. 45. zato što se oduprla Staljinu 48. I vi kad pogledate, naravno, tadašnje diplomate, zajedno sve sa Josipom Brozom, dakle, njihov ugled i njihovo samopouzdanje u međusobnim kontaktima sa američkim predsednikom, sa državnim sekretarom, sa svim najvažnijim najvažnijim, tada što išta značio, naravno, u Evropskoj i Svetskoj, je bio na jednoj ravnopravnoj osnovi. I oni su uvek tako i razgovarali, vrlo otvoreno, vrlo kritički, tako da ste vi u jednom trenutku mogli da kritikujete istovremeno i Vašington i Moskvu ono što čini, na primjer, obeležava se naravno i 50 godina, 68. godine, prije Praško proleće i tako dalje, da Jugoslavija imala jedan veliki stav. Dok danas vi imate nešto suprotno, dakle danas upravo u tom odnosu između Rusije, mislim Rusija naravno niko ne smatra da Srbija mora da ima odnose dobre i bilo bi dobro naravno i to je cilj Evrope da ima dobre odnose, da sve evropske države imaju nekako odnose koji su ravnopravni, koji su nekoj, da kažemo, zajedničkom cilju mira, ali da ti odnosi ne budu takvi da vi nosite stenograme ruskom ambasadoru, dakle sovjetski ambasador ovdje nikada nije imao tretman kao što na primjer ima ruski ambasador ovdje, dakle vi ipak morate da izvršavate.
Također ćemo, znate i sami da imamo već više od, evo, 18 godina imamo neprekidno i konstantnu primjedbu da zapravo zapadne ambasade sastavljaju vlade u Beogradu, to se govori od 2000. godine. Ipak, vratimo se malo toj, kao što rekoh, možda romantizovanoj, ali lepo i izuzetno istorijski važnoj reči savezništvo. Ova zemlja zaista, ova mala zemlja, zemlja zaista na vrlo trusnom i teškom geopolitičkom, sa geopolitičkim položajem koji ne može biti komplikovaniji, čini se, u Evropi, eventualno bi možda Makedonija mogla da se poredi sa tom vrstom težine, zaista je imala svoje periode slavne istorije, pa vi govorite iz toga se na kraju došlo do toga da je bila ravnopravni saradnik, doduše u okviru Jugoslavije, sa svim vodećim svetskim silama. Imali smo, dakle, juče tu ceremoniju u Vašingtonu, ali mi smo, na primjer, iz Prvog svjetskog rata izašli u bliskom savezništvu i sa Francuskom i sa Velikom Britanijom. I jedna i druga zemlja su također pokazivale gestove poštovanja prema našoj zemlji. Podsjetit ću da je jedna od bulevara u samom centru, najelitnijem delu Pariza, nosi ime po kralju Petru I. Karađorđeviću, da je Beograd jedan od prvih gradova u Europi koji je dobio legiju časti. Mi smo uzvratili Mitteranu tek 83. godine, proglasili smo ga počasnim građanom Srbije, ali smo još 30. godina podigli spomenik zahvalnosti Francuske. Zamolila bih vas samo sad malo da osvetlimo odnose sa Francuskom, Srbija, Francuska posle Prvog svjetskog rata i sada, 100 godina kasnije, kada imamo situaciju da, na primjer, od svih evropskih zemalja Francuska ima možda najmanje, na primjer, investicija u Srbiji, a između dva rata bila jedna od najjačih investicija i najjačih ulagača u ekonomiju te i Jugoslavije i Srbije.
Tu nema spora, mislim, kad se govori o tom savezništu, da je ono bilo blisko izuzetno sa Francuskom, iako moram da kažem da Srbija tokom Prvog svjetskog rata je vrlo teško dolazila do savezništva na neravnopravne osnove. I tu, kad govorimo o nekom romantičarskom pogledu, mislim da se on prilično usadio. Ja moram da spomenem odlične radove, nažalost pokojnog profesora Đorđa Stankovića, koji je dosta posvetio pažnje upravo tim spoljno-političkim aktivnostima srpske vlade tokom Prvog svjetskog rata, naravno i Andrej Mitrović i mnogim drugim istoričarima koji su mi tome pisali. Pazite, bilo je dosta teško da se ratni ciljevi koji su zacrtani 14. godine ostvare. Niko nije razmišljao u Evropi 14. 15. da će Austro-Ugarska propasti i da će se tu stvoriti
zapravo
nova Jugoslovenska...
Zapravo odluka velikih igrača da rasture Austro-Ugarsku došla na samom kraju rata.
Jeste, došla na samom kraju rata i tu, ajde kažemo, opet kad pogledate, na primjer, tu veliku konferenciju u Versaju 1919. godine, srpska delegacija i ostala delegacija tih manjih država, pošto se Evropa potpuno promenila 1918. i 1919. godine, te delegacije su onako morali idu po hodnicima i da ne kažem vuku za rukav, ali da ulože veliki napor da te velike sile, ta velika četvorka koja se vrlo brzo uspostavila, dakle, na konferenciji, priznaju interese tih novih, dakle, novih država koje su nastale posle Prvog svjetskog rata. Dakle, naravno, Jugoslavija, to je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije Kraljevina Jugoslavije, značilo to savezništvo, to se vidilo naravno uspostavljanje male Atante, čuvanje Versajskog poretka, ipak je to bilo jedno, ajde da kažemo, ne toliko prijateljsko okruženje okruženje, dakle sve države koje su bile u susedstvu su nekako bile u neki način pogođene tim novim granicama i razgraničenjima i one su bile na suprotnoj strani.
Pa zato što dakle, su bile rata, poražene, mislim, istoriju pišu naravno, pobednici, na, nije to
pa
prvi
ne
put.
Pišu baš uvek pobednici, ali dakle da
ali kad
ipak
bude neko poraženo, pišu istoričari, obično nešto izgubi.
Pa naravno, pišu istoričari koji moraju da uzmu u obzir sve strane, dakle da imaju jedan, da kažem, kritički sud o svemu tome. Naravno, Francuska je tu, to se videlo različitim manifestacijama, vi ste tu sve spomenuli, kralj Aleksandar je nažalost i na kraju i završio, dakle tim atentatom upravo u
na teritoriju
jeste u Marseji, tako da upravo to je bilo, dakle, ali taj međunarodni period je bio dosta turbulentan, Jugoslavija je ušla, dakle, u brojne unutrašnje teškoće, ona je pokušala, naravno, i ulagala dosta truda da drži ta savezišta, nažalost, ti unutrašnji impulsi su bili su više jaki da bi ona, dakle, uspela na neki način, zapravo to savezništvo se kasnije delimično i gubilo, dakle, tu dolazi prisustvo Nemačke 30. godina, Italije, sa kojom se takođe uspeva da se postave sporazumi 30. godina i, dakle, Jugoslavija, ajde kažemo, u odnosu na to jedno neprijateljsko okruženje uspela da očuva tu neku svoju celovitost, ali kasnije se pokazalo da je ona delimično i platila to savezništvo sa Francuskom i sa tim nekim zapadnim svetom, dakle 1919. jer su zapravo te sile nezadovoljne Prvim svjetskim ratom zapravo izazvale i Drugi svjetski rat, mnogo opasnije, mnogo veće i tu je opet...
A posljedice tog rata su se možda i tog Drugog svjetskog rata mnogo teže osjetile na nekim prostorima kao što je recimo Jugoslavija, Balkan, nego u samoj zapadnoj Evropi jeste jedno od najtežih bitaka vođena na obalama Normandije, ali su se mnogo teže bitke i u dužem periodu vodile ovde.
Ne, tu nema spora, mislim, Jugoslavija je dosta stradala.
Da ne zanemarimo da je se strahovite bitke vodili u Galipolju na severu Afrike, ceo svet je bio.
Ne, mislim, ali opet istok je najviše tu stradao, mislim, tu nema nikakve dvojbe, mislim, i što se tiče najviše, naravno, pre svega civilnih žrtava, ali sad ne ulazimo u te pojedinosti Drugog svjetskog rata, ono što je važno tu, to je bila ta odluka ipak naroda, između ostalog i srpskog naroda, da bude na delu te antifašističke, antihitlerovske koalicije i to je izazivalo veliko, naravno cena je bila sa nekoliko, jel tako, na prostoru čitave Jugoslavije milion žrtava, ali to je izražavalo veliko poštovanje u Evropi i u čitavom svetu posle 45. Znači na svim razgovorima bilateralnim, međudržavnim, uvek se isticala upravo taj otpor, naravno pre svega zahvalnost Titu, zatim čitavoj Jugoslaviji za učešće i velike žrtve, napore koji su jugoslovenski narodi i srpski narod dao pobedi nad Hitlerom, a onda dolazimo upet ono što se rekao 48. i to je zapravo tada ovaj prostor postaje jedan međunarodni subjekt kakav čini mi se neće više ponoviti ni jedna država, dakle sve ove koje su nastale posle raspada Jugoslavije. To zaista možete vidjeti, to je ogromna pažnja i ono što sam već pominjao, jedan ipak odnos koji se mnogo razlikuje od današnjeg, tako da mi kad govorimo o 21. veku, govorimo ipak koliko smo mi danas razumeli pre svega ono što se dešava, što je, kaže, što je bila granična linija, pad Berlinskog zida, novi procesi koji su sledili posle toga, u kome Srbija se ipak odlučila za jednu drugačiju politiku, koja je na kraju nju izolovala, i to je naravno činjenica, 90. godina, 2000. godina to počelo, dakle, ponovo, i kako da vam kažem, dakle, evropske integracije, na primjer, Nemačke posle, to je zapadne Nemačke posle 45. godine, Adenauer je to tako shvatio, da je zapadna Nemačka važna da se integriše upravo time da bi neki način to što je bila diskreditovana u prethodnom periodu, sada neki način bilo prevaziđeno. Tako da mislim da ideja Srbije jeste bila da te neke greške u prošlosti, posle 90. godine ispravi, da bude svesna svoje odgovornosti i grešaka koje je učinila i da sada ne krene u smislu, kako da vam kažem, ono što se prikazuje tu, pa vlade se formiraju na zapadu i tako dalje. To je jedan diskurs zapravo koji nas prati od 90. godine, ali danas interesi, dakle to što ste vi rekli, da su interesi važni, da prvi interes je da prošle godine, i to je cifra koja je činjenica svake godine ista, da 64% trgovinske razmene Srbija ima upravo sa članicama Evropske unije, najviše u susedstvu naravno i tu mislim da je baza najvažnija, da imate dobro susedske odnose, dakle ono Balkan...
Pa sad imamo previše pitanja, se otvara iz ovog što ste rekli, mi upravo imamo jedan evropskim integracijama vrlo suprotstavljen proces zaoštravanja odnosa međusobnih odnosa zemalja na Balkanu. Nije, nemamo vremena, nažalost, imamo još malo za ovaj razgovor. Ja bih samo u ovoj seriji ceremonija i počasti koje su pre 100 godina odavane Srbiji i njenoj žrtvi datoj u Prvom svjetskom ratu, podsjetila da je to radila i Velika Britanija, da osim što na muralu koji se nalazi u Foreign Office-u, gde glavnu temu murala čini alegorija Britanije, zapravo prikazana u obličju boginje Atine, sa leve strane prikazani su saveznici, a u centralnom delu Atina, odnosno Britanija, grli male saveznice Belgiju i Srbiju. Ali bih podsjetila na još nešto što se desilo od 1916. Posle epidemije tifusa koja ostavio strahovite posljedice u ratom zahvaćenoj Srbiji, dolazi do velikog razumevanja za Srbiju u Velikoj Britaniji i 1916. obeležava se Kosovski dan, odnosno Vidovdan širom Srbije. U nedelju 2. jula te godine održane su službe u crkvama širom Britanije, a 12.000 osnovnih i srednjih škola u toj zemlji prihvatilo je da obeleži Kosovski dan. I 100 godina kasnije, da li išta u savremenim odnosima Srbije i Velike Britanije podsjeća da se ovo desilo, da imamo i ovakav detalj u našim zajedničkim odnosima? Da li je išta uporedivo?
Opet ono što sam rekao, ne može biti išto uporedivo, dakle ono što se desilo pred 100 godina i danas. Danas kad se govori o britanskoj politici, svima se ovdje diže kosa na glavi. Dakle, to imate vrlo jedan snažan anti-engleski, ne znam kako da ga nazovem, dakle, u kome se Britanci krive zapravo za sve nešto loše što se, na primjer, dešavalo Srbiji i Srbima u 20. veku, ne znam, od 27. marta pa tako dalje, da je britanska politika tu bila uvek, dakle, ali opet, mislim, mi ne možemo nekako te neke predrasude koje su se prilično usadile, dakle, naravno, tog savezništva i odnosa, dakle, svi su tada bili podnosili i imali veliko razumevanje za te tragedije, su svi doživljavali ogromne tragedije, naravno, Srbija je dosta stradala tada i Prvi svjetski rat i obeležavanje tog Prvog svjetskog rata je pre svega podsjećanje na te ogromne žrtve i na želju da Evropa više nikad ne zađe, nažalost, ona je zašla kasnije, još jedan mnogo gori rat nego što je bio Prvi svjetski, tako da obeležavanje svih tih, ajde da kažem, nekadašnjih savezništva, mislim, nosi neku simboliku koja opet, pazite, opet to zavisi danas od prilike.
Tu je a da li daje efekte u savremenim odnosima?
Pa ne daje nikakvog efekta u savremenim odnosima, zato što se stvari promenile i zato što, upravo ono što vam kažem, dakle, posljednjih 20. godina sve to dovedeno u pitanje. Dakle, jedan vrlo oštar antizapadni diskurs je prisutan 90. godina, da je sve to dovedeno u pitanje, da se čak, na primjer, neke dobre namere koje su bile u međuratnom periodu, u Prvom svjetskom ratu i iz 19. veka dovode u pitanje zato što je bilo to potrebno tadašnjoj dnevno političkoj, dakle, potrebi.
U međuvremenu došlo je do promjena, smenjuju se vlasti, ali činjenica je da mi smo uspostavili ponovo, mi smo imali i ratni sukob, imali smo i prekid diplomatskih odnosa, vratili smo se u neku redovnu diplomatsku komunikaciju, ali da li, istorijski gledano, koliko vremena treba da prođe da se ovakva vrsta zahlađenja i sukoba i razilaženja, kako smo mi zabeležili između Srbije i vodećih, pre svega zapadnih sila, 90. godina, da se to prevaziđe i da se uspostave neki odnosi koji neće biti toliko dnevno opterećeni tom činjenicom.
Pazite, inače danas, da kažem, u svetu se stvari vrlo brzo menjaju, mnogo brže, na primjer, nego, ne znam, na početku 20. veka do Prvog svjetskog rata. Tako da danas, naravno, i sa mnogo masovnim medijima, sa internetom, sa, dakle, pisanim, kako god medijima, stvari se vrlo brzo oblikuju, javnom mnjenje pod udarom svih tih informacija i onda najčešće prošlo služi da bi se nešto izvuklo, što mi istoričari najčešće ne volimo, da se sve gleda iz neke, ajde da kažemo, žablje perspektive i da se neke stvari izvuku, da se njima manipuliše. Potrebno je, dakle, pazite, definitivno, dakle, jugoslovenski i srpski narod dosta strada, da, primjer, od Nemačka tokom Drugog svjetskog rata, nekih već 60. godina, početkom 70-ih, ogroman broj gastarbajtera već u Nemačkoj i ti neki odnosi su, da kažem, neki način bili već normalizovani.
Pa evo, imamo sada vrlo blisku saradnju upravo sa nemačkom kancelarkom državnog vrha. Nemamo vremena za ovu izuzetno zanimljivu temu, pošto se bliži kraj emisije Talasanje. Zahvaljujem našem gostu Petru Žarkoviću, istoričaru. Pokušali smo da definišemo pojam savezništva u 21. veku.
dva i po minuta do podne. Stigli smo do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Sa vama su od 10 bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Biljana Krstić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti. Čućemo se.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee. You see them spin their last two bits, putting on the Ritz. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where